habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
fiidnimo salaasa bisha oktoobar waa 20 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband efemyada geeska afrika qaarkood telefoonada gacanta bogga internetka waad naga maqashaan voa somali com idaacadda fiidnimona waxay idiin daadihinayaa anigu waa sahre ciidla nuur iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah shirkii madasha wadatashiga oo lasoo gabagabeeyey iyo warmurtiyeed ka soo baxay.
ergada madasha wadatashiga qaran waxay isku raaceen in duruufaha hadda lagu jiro aysan saamaxaynin, isla markaana suuragal ahayn in la qabto doorasho qof iyo cod ah sannadka 2016, laakiin la qaban karo doorasho dadban, taas oo ah wixii ka baxsan hal qof iyo hal cod.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay hooyada dhashay wiil soomaaliya oo lagu dilay magaalada London.
dareenkaygu waa la fahmi karaa, hooya ahay beerkaygu weeyaan, haddana dee qof islaamaan ahay oo maaragtay xaqu markuu yimaado inaan sabr la imaado waa waxaa meesha ka maqnayn. alxamdulilah, laakiin waa geeri xanuun badan, mana u malaynaa geeri iiga xanuun badan inay soo martay ama aan arkay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ciidamada dowladda soomaaliya oo qabsaday tuulada waxbo.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
ataliyaha taliska dhexe ciidamada maraykanka jenaraal joseph dunford ayaa maanta talaadaha la kulmay madaxa kurdiyiinta iraaqiyiinta ee gobolka irbad oo qeyb ka ah booqasho uu si shaqsi ahaana xaaladda ugu soo indhaydheynayo ee hanaanka ku saabsan dagaalka lagula jiro ururka daesh. jenaraal joseph ayaa mowsed barhani u sheegay in maraykanka iyo kurdishku ay leeyihiin cadow ay wadaagaan. ciidamada kurdishka ayaa lagu soo waramaya inay dagaalo ay kula jiraan ururka daesh ee waqooyiga dalkaas iraaq ay guulo ka gaareen, kuwaasoo gurmad dhanka cirka ka helaya isbahaysigu hogaamiya maraykanka. jenaraal joseph dunford ayaa wariyaasha la socda u sheegay in safarkan uu ku yimid dalka iraaq uu yahay safarkii ugu horreeyey tan iyo markii uu xilkan la wareegay 1 October, isla markaana saraakiisha iraaq ay u xaqiijiyeen in dalka ruushka uusan qayb ka noqonaynin isbahaysiga dhanka weerarada ka wada dhulka ay ku sugan yihiin ururka daesh.
master justin takduwa ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha xiga ee dalka kanada kadib markii xisbigiisa afkaarta furfuran ee liberal partiga uu ku guuleystay doorashadii baarlamaanka ee shalay ka dhacday dalka kanada. natiijada doorashooyinkaasi ayaa muujinayaan xisbigaasi liberalku uu helay 184 kursi oo ka mid ah 383 kursi ee baarlamaanka kanada ka kooban yahay, halka xisbiga garabka midigta xiga ee ra-iisul wasaaraha talada kasii degaya stephen harper uu ku guuleystay 99 kursi. master harper ayaa u hambalyeeyey justin mar uu ka hadlayay magaalada calgary. master justin oo ah 34 jir ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii labaad ee ugu da-da yar ee dalkaasi soo mara. waxaanu hore u ahaan jiray macalin iskuul, waxaana markii ugu horreysay baarlamaanka loo doortay sannadkii 2008, waxaana xisbigaasi madax ka noqday sannadkii 2013. xildhibaankan cusub ee xisbiga xildhibaanada cusub ee xisbigaasi ku guuleystay ayaa waxaa ka mid a nin soomaaliya oo lagu magacaabo axmed xuseen oo laga soo doorto magaalada toronto.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon ayaa maanta talaadaha ku baaqay in lasoo afjaro isku dhacyada ka dhaca dhulka ay wadaagaan falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta. ban ki-moon ayaa 2 maalmood oo booqasho rasmiya halkaasi ku joogi doonaa xilli deegaanadaasi ay ka dhacayaan isku dhacyo u dhexeeya labada dhinac oo haatanba u muuqda kuwo kasii daraya. Ban Ki-moon ayaa intuusan u soo ambabixin safarkan muuqaal uu sii duubay ku sheegay inuu fahamsan yahay walaaca iyo wareerka haysta labada dhinac kuna booriyay inay ka hortagaan wax kastoo horseedi kara inay dhacaan weeraro argagixisnimo. Qaramada midoobay ayaa wada dadaalo lagu doonayo in xal looga gaaro xurgufta siyaasadeed iyo midda dhulahaaneed bay u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in Ruushka iyo Mareykanku ay maanta heshiis kala saxeixan doonaan isafkarad ku saabsan amniga dhinaca hawada ee dalka Siriya. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareykanka Jeff Davis ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiskaasi uu weli yahay mid bilow ah oo aan sidaasi u xoogganayn. Mas. Davis ayaa carabta waxa uu carabka ku adkeeyey in heshiiskaasi aanu ahayn mid ku saabsan xadadka ay Mareykanka iyo Ruushku ay ka howlgelayaan ee dhinaca hawada ee gudaha dalka Siriya, balse uu yahay mid ay kaga hortagayaan isku dhaca amaba duqayn ku timaada diyaaradaha labadaasi dal ee weerarada cirka halkaasi ka fulinaya. Mareykanka iyo Ruushka ayaa weerarada dhinaca cirka ka fuliya dalka Siriya.
Kale habeen wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Xaaladda magaalada Beledweyne ayaa maanta degan kadib markii dagaal shalay halkaasi ka dhacay ay ku dhinteen ilaa iyo 14 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
ciidamo isugu jira AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa la dhigay goobihii ay maleeshiyaadku ku dagaalameen, waxaana lagaga dhawaaqay xabad joojin iyadoo kulan guudna lagu ballamay maalinimada Khamiista. Nabadon Shuriye Xaayo waxa uu ka mid yahay odayaashii gacanta ka geysatay in xabadda la joojiyo. VOA ayaa uga warramay sida ay ku timid xabad joojinta.
Waxaa dhacay dagaal aan dhacay shalaysi kiris u dhacay 4 saac. Waxaa dhex galay ciidamada AMISOM iyo ciidamada dawladda Soomaaliya, xaalaysaasi ku kala bareeyeen odayaasha dhaqanka way galeen. Saakay waxaa shir isuu kaa yeeray Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Khaliif, Amaro Bixiye Cad, labadii beeloodna waa u yeeray, waa u duceeyey inay nabadda qaataan. Annaga oo odayaasha dhaqanka ahna wuxuu noo xil saaray inaan tagna goobihii lagu dagaalamay. Goobihii waan tagnay, jijeelan la soo kulannay, nabadaan rabnaa ha yiri, gaal jecelan la soo kulannay, nabadaan rabnaa ha yiriheen. Waa ka soo gudoonay Khamiis hadii Ilaahay yarana waxaan rabnaa in wixii la isu sheeganayo, wixii la isku diri, wixii la isku diriraayay aan ka wada hadalno saasan rabnaa hadii Ilaahay yiraa oo daacada.
Gudoomiye ku xigeenka maamulka Beledweyne Bashiir Dhoore ayaa waxa uu tilmaamay in kaalinta maamulka ay tahay xaqiijinta amniga, odayaasha dhaqankana laga rabo inay xal ka gaaraan waxyaabihii khilaaf ka dhaliyay.
Waa arrimaha maaragtay ugu horreeya oo la siiyey maaragtay mudnaanta koowaad howlaha dib u heshiisiinta. Yaani shalay maarta culadii shalay dhacday ee labada beelooda walaalaha Soomaalida waxay tiray oo Abtirsiin ka dhaw in wuxuu ahaa 17 yimid. Marka anaga waxaan nooga aadnaa oo kaliya sida nooga aadnaa waxay ahayd in dagaalka markii hore culka la joojiyo oo xabad joojin la sameeyo sideedaba hadduu culco. Marka xabad joojinta la sameeyo, ciidamo la kala dhex dhigo oo aan labada dhinac dagaalamay aan ahayn, kadibna maaragtay la sameeyo muddo dib loo hadlo dadku maaragtay geedka wada hadalku isoo wada fariisto. Doorka ugu weyn maaragtay odayaasha dhaqanka ayaan shalay abaabulnay. Howlihii ugu wanaagsanaadna waa la qabtay saakii marka gogoshii iyo madashii la isugu yimidna. Kamaamul ahaan annaga waxa waaye waxaa doorka la wareegay odayaashii dhaqanka, laakiin annaga ciidamadii maaragtay amniga sugayay ha noqdaan ciidamada qalabka sida nimanka walaalaheen oo AMISOM iyo maaragtay ciidamadeena maaragtay kaleeto amniyaadka ama booliiska iyo inta kaleba, doorkaasna way ku yeelanayeen. Marka kulitaba wuxuu u dhacay si wanaagsan.
Meelaha ay maleeshiyaadkoodu colaadda u dhaxayso ayaa waxay ballan qaadeen in ay nabadda dhaqan geliyaan, sida uu sheegay Nabadoon Shuuriye.
Maanta nabadna waa qaateen, ciidankiina waa ku dhex jira, kama soo aanan qaadin si aan u xaqiijino ammaanka. Ciidankaas waxa waaye ciidanka militariga ee dowladda, waxaana xukuumad tawane. AMISOM hadda maya, AMISOM kuma dhex jirto, ciidanka Soomaaliya bas aa jooga, wuxuuna joogaa meeshii baqaarada Toroboro.
Dagaalkii shalayta ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sababay khasaaro isugu jirta dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed. In ka badan ilaa 10 qof ayaa ku dhimatay, dhaawacuna waxa uu kor u dhaafayaa ilaa 20. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. magaalada London ee dalka Britain waxaa lagu dilay wiil Soomaaliya oo 17 jir ah. Booliska London ayaa baaraya sababta dilka wiilkan Soomaaliga ah oo la sheegay in loo adeegsaday toori maalintii Axadii. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Saadiye Aadan Barre oo hooyada dhashay wiilkaasi oo maanta ay suuragal u noqotay inay aragto meedka wiilkeeda. Ugu horeyn waxa ay ka hadlaysaa xaaladeeda iyo magaca wiilkeeda la dilay.
Wiilka magaciisa waxa waaye Usaame Maxamed Cali. Dareenkayga waa la iska dareemi karaa hooyo ahay wiilka soo korsatay 17 sano soo korinaysay. Marka dareenkayga waa la fahmi karaa hooyo ahay beerkaygu weeyaan. Haddana de qof Islaamaan ahay oo maaragtay xaq markuu yimaado inaan samir la imaado waa waxa meesha ka maqnayn. Alxamdulillaah laakiin waa geeri xanuun badan. Mana u maleynaa geeri iga xanuun badan inay soo martay ama aan arkay.
Allahu naxariista, marka ma curadku ahaa?
Maya curadkayga Cumaraa la dhahaa kii ku xigay waaye oo Samad iyo Barbi kala weynaayeen.
Xaguu markaa dilka ka dhacay?
Dilku wuxuu ka dhacay xaafadda aan deganahay Acton ee maxaa la dhahaa Ishek High Streetkeeda, Crown Street meel la dhaho oo maxaa la dhahaa GD-geyga opposite-kiisa ah ka dhacay.
Wax waran marka ma ka haysaa waxa keenay dilkan, maxaa keenay muranka ama dilkan muxuu yahay sababtiisa?
Wallaahi wax waran ka haya male wax u horeeyena ma lahayn, mana maqlin. Cid ay isdagaaleen ama cideena ceeb isu qabeenna maanan ogeyn, laakiin wiilkayga waan ilaashan jiray maadaama uu hadda ka hor bishii 4 mindiyo 7 mindiyo lagu dhuftay oo lugta iyo calooshii lagaga dhufto Ilaahay ka kiciyey. Dareen waxaan qabay cabsi ah oo inaan haddana mar kale liiga dilo amase streetka sadda lagu dilay isaga la sirkiisana malkumoodka geeyey meesha meel uu jeclaa ma ahayn oo tago oo ka daawo xitaa diabetic buu ahaa xitaa markaan jibiga daawada ugu soo qaaday inuu ii dirsan jiray. Marka aniguna meel attentionkayga mar walba uu maaragtay west uu yahay oo aan ka cabsaday ahayd. Waana meesha dhalinyaradu isugu timaada Soomaalida communitygu isku yimaadaano dukaamadoodu ku yaalaano maqaayadahoodu ku yaalaano ciyaalku isku imaadaan bay ahayd.
Waa gartay marka wax wara ma ka haysaan cidda dilkan geysatay haddii bilayska aad la xiriirteen?
Dilka waxaa geystay laba la sida booliisku markii maalintii dilku dhacay laba wiil bay kaxeeyeen, wiilka Afghanistan wiilka dilay iyo nin madow ah oo isaguna Caribbean ah oo isla age-kaas un wax yar ka weynaa ilmahaas 17 iyo 16 kale ahaa. Marka sabab u horreysay iyo wax ka dhexeeyay ma garan karno ilaa hadda maanaan helin, laakiin wiilka anigu aan dhaligaan ma ahayn, gaan membarna ma ahayn, ilmaha wax gada ma ahayn, ilmaha ka gatana ma ahayn. Wuxuu ahaa cunug yaroo iska private life isugu jira, laakiin maalinka hore ayuu ciyaalada dhan macsalaamay maadaama wiilkayga boarding private ah oo Qaahira u socday oo tigidka uu go'naa.
Cidda dishay marka booliisku ma qabteen?
Waa la qabtay maadarkii shalay baa la xukumay oo maxkamadda loo gudbiyey, kii kalena bail condition baa lagu soo daayay oo maxaa la dhahaa ilaa November ah iyo markii baaritaankii baa weli socdaa. Meydka waqtiga laasa weli nalooma sheegin, wiilku weli baaritaan buu socdaa bay dhaheen. Marka ilaa hadda waqti cayuuman oo la yiri maal hidlaayo ama date hebel baa qaadanaysa oo aasanaysa liima dhihinin, maantana meydkii bisaalii soo tusay oo soo arkay sidii waxa u dhaceen maanan arkin maanta ka hor.
Ugu dambeyn maxaad nooga sheegi kartaa dabeecadiisa iyo waxbarashadiisa? Wiil caynkee ayuu ahaa?
Wuxuu ahaa nin 17 sano aanu ekayn oo ilaa 25 sano lagu qiyaasi karo, aad u dheer xoog leh, nin Ilaahay uu joog iyo jamaal siiyey, aad u qurux badan, maxaa la dhahaa qof faraxsan ah oo markasta haddi ah. Wuxuu ahaa qof waxbarashada jecel oo ku fiican welibana, aad ugu fiican inuu waxbarto, mustaqbalkana rabay inuu barto aircraft engineering. Maxaa la dhahaa jecelna waxbarashada science iyo english iyo maths-na ku fiicnaa aad.
Waa tahay waa kaaga tacsiyanayaa laftirkayga, Allah u naxariisto.
Waa ciyaari jiray tiimka iskuulku basketball u ciyaaray.
Waxay ahayd Saadiye Aadan Barre oo ah hooyada dhashay wiil Soomaaliya oo lagu dilay magaalada London. Waxay u warramaysay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo London jooga.
sidii aad warkaba ku maqlayseen nin soomaaliyaho lagu magacaabo axmed xuseen ayaa noqday ninkii ugu horreeyay soomaaliya ee loo doorto baarlamaanka federaalka kanada. axmed xuseen ayaa waxaa soo doortay laga soo doortay xaafadda york south western ee magaalada toronto. waxa uuna ka tirsan yahay xisbiga afkaartiisu ay furfuran tahay la yidhaahda liberal party. axmed cali sheekh ayaa haddaba doorashada ninkaasi ka wareystay muuse kuulow oo ah suxufi ku nool magaalada toronto ahna tafatiraha wargeyska somali tribute.
doorashadii shalay isniinta ka dhacday kanada oo dhan waxay ahayd doorasho runtii ka duwan doorashooyinkii hore dalkan ka dhici jiray. waxay kaga duwaneed runtii waxay ahayd doorasho marka hore badanaa xisbiga majoritiga hela uu runtii ku guuleysan jiray wax hal ama laba dheeraad ah ama runtii qiyaasada aada loogu daali jiray. laakiin tii hadda waxay ahayd isbeddel weyn ayaa dalkao dhan waxa waaye ka wada muuqanayay. isbeddel aada u ballaaran ayay sugayeen dadka ku nool dalkan kanada. marka isbeddelkaasi runtii xalay si weyn ayay u muujiyeen oo waxay doorteen xisbiga liberaalka la yidhaahdo oo ay majority ku doorteen.
waxaa kaloo jirtay in doorashada ay qayb ka ahaayeen dhallinyaro soomaali ah oo ilaa saddex gaaraya, ayagu sidee ayuu noqday xaalkoodu?
runtii markaan ku leeyahay waa ay ka duwaneen, xataa soomaali ahaan waa ay nooga duwaneen doorashadan doorashooyinkii hore. waa markii ugu horreysay ee markii ugu horreysa aan saddex musharax ku yeelano xisbiyada ugu waaweyn dalkan. saddexda xisbi ugu waaweyn waa xisbiga conservative oo muxaafidka ah, iyo xisbiga liberaalka, iyo xisbiga new democratic partiga la yidhaahdo. saddexdaas xisbida saddex shaqsi ama saddex dhallinyaro soomaaliyeed ayaa u tartamaysay. runtii saddexdaas marka hore waxaan qiyaasayna inaan mid un ka heli doono sidii aan u qiyaasayna ayay noqotay. marka xisbigii shalay ama xalay majority ku guuleysa ee liberaalka ayaa yar dhallinyaro soomaaliyeed u tartamaya lagu magacaabay axmed xuseen ayaa ku guuleystay xaafadaha soomaalida ay aada iyo aada ku degan yihiin ee lagu magacaabo western lawrence.
waxaan u qaatay labadii kale waa ay ku guul dareysaneen doorashooyinkii ay guul ka gaaraan.
labadii kale xisbiyadoodii ayaaba kuraas aada u fara badan lumiyey, maadaama xisbigan liberaalka markii hore uu haystay kuraas aada u yar. markuu majority helo waa inuu xisbiyadii kale kuraas ka qaataa. marka dalkan kuraastooda oo dhanna waa baarlamaankooda wuxuu ka kooban yahay 338 kursi. marka hadday heleen majority 184 kursi ayay majority ku heleen. marka waxaa dareemaysaa inay xisbiyadii kale kuraastooda dhan iyaga ay soo wada qaateen. marka xisbiyada kale kuraasii ayayba lumiyeen iska daa marka shaqsi soomaalida halkaas kasoo bax jaaniskiisa aada u yaraa soomaalida halkaa ka tartamaysay.
guusha axmed uu ka gaaray doorashadii ka dhacday kanada oo hadda uu ka mid noqon doono baarlamaanka waddankaasi, ma waxaa la odhan karaa waxa ay qayb ka ahayd guusha weyn ee liberaalka, mise si gaar ah halka uu doorashada kasoo galay ayaa waxaa ku badnaa soomaalida oo sidaas ayaa isaga u sahashay inuu guul gaaro?
runtii soomaalida muddo waxay ku noolyihiin dalkan 30 sano lagu qiyaasa badna haddeertaa dadka, maadaama dalkan 20-20 burbur iyo 5 sano kasii hore ayay dalkan soo galaayeen. marka in badan ayay xaafadahan aada usoo degeen soomaalida wax codna kuma aysan lahayn. markaan waxay isu diyaariyeen soomaalida oo aan runtii waxa waaye marnaba isu eegin inay mataqaanaa reer hebel iyo waxyaabihii soomaaliya dhibaatadii kasoo qaxisay, waxay go-aan ku gaareen inay shaqsi soomaaliyeed markaan electionka ama doorashooyinka soo socda inay helaan. waxaa runtii la helay yar dhallinyaro ah oo aada u diyaarsan oo aqoonyahan ah oo lawyer ah. ninkaasitood markii la helay waxaa go-aan lagu gaaray in runtii waxa waaye si weyn loo taageero, hadday noqoto dhaqaale iyo hadday noqoto hel iyo hooba intaba. runtii wavekana waa uu taageeray, laakiin soomaalida isku duubnideedana waa ay ka faa'iidaysteen. waxaa dhici jirtay axmed oo aan kaa dhexgale, markii soomaali ay tartami jirtay markii xilliyada hore waxaa dhici jirtay in iskhilaaf iyo in laiska barbar yaaco iyo in laiska barbar tartamo iyo mid hadduu isu sharax in laba kale iska daba sharaxdo iyo marka arrimahaas oo dhan waa laga baxay sanadkan, oo waxaa dhacday in ninkaa lagu tawfiiqsaday sidaasatuna uu asaga ku guuleystay.
labada wiil ee kale ee soomaalida ah ee iyaga doorashooyin ka qayb galay balse aan guuleysan, xaafadaha ama degmooyinka ay doorashooyinka kasoo galeen soomaalida miya aada ugu yareed mise si kale ayay ku guul dareysteen?
haddaan kuu sheegay ninka lagu magacaabo faysal xasan xaafaduhu ka tartamaya waaba xaafada keliya ee soomaalida ay soo degtay laguna magacaabo, xaafada lagu magacaabo dixon waa xaafad soomaali ay ku caan baxday. laakiin dhibaatada heshay waxay tahay xaafadaasitood maadaama soomaali aada u fara badan ay degan tahay, laakiin xisbigan ayaa dhankaasitood weyfka liberaalka ayaa qaaday iyaga oo maadaama islaan meesha joogtay oo runtii wax badanna xisbigaas mateli jirtay oo liberaalka ayaa runtii mar labaad soo laabatay, maadaama liberaalka xiise loo qabay waxaa la yidhi iyada aan doorano.
marka laga soo tago codadka soomaalida uu ka helay axmed, intee ayay la ekee taageerada uu ka helay bulshooyin kale ee kanada ku dhaqan sida dadka cadaanka ee waddanka u badan oo kale?
wallaahi axmed maadaama nin very active uu ahaa, waxaa dhacday in dadkii cadaanka ahaa oo horta runtii iyagana dhanka weefka ay soo raaceen oo ninkaas Justin Trudeau la yihahda xisbiga haddeertaan liidarku ahaa prime ministerka dalkaana noqonaya haddeertaan ayaa qof walba go-aan ku gaartay in ay iyaga soo saaraan. Marka xisbiga dalkan haysta marka hore wuxuu ahaa last 10 years ama 12 lasoo dhaafay xisbiga conservativeka lagu magacaabo. Marka xisbiga conservativeka waa ay ku daaleen dadkii, markii haddana cabsi aad u fara badan ayaa gashay oo waxay bilaabeen conservativeki inay yidhaahdaan dadka asalkooda uu yahay meel kale ka yimid haddii dembi ay galaan markii dembigooda ay dhamaystaan oo xabsiga ay dhamaystaan in dalkaba laga dhoofiyo. Marka cabsidaas ayaa horta runtii wave badan oo dadka waddankan ku nool oo multicultural lagu magacaabo ama immigrants ah, cabsidaas markay gashay waxay go-aan ku gaareen in runtii aanan ninkaa mar labaad aanan la dooran. Sidaas ayaa lagu doortay ninkan la yidhahdo prime ministerkan cusub Justin Trudeau la yidhaahdo.
Haddu waa sidee marka dareenka soomaalida ee ku aadan guusha uu gaaray axmed xuseen? Maxay axmed ka filayaan soomaalida kanada?
Runtii dareenka soomaalida xalay aniga waxaan joogaa xafladii runtii markii doorashada ay dhamaateen xaflad ayaa la sameeyay. Xafladii ayaan wax ka joogay runtii dadka dareenkooda iyo sawaxankooda iyo dareenkooda waxaan dareemayay wax marnaba aan la qiyaasi karin, barka waa markii ugu horreysay oo aan dalkan ku noolnahay ama shaqsigii ugu horreeya ee soomaali ah ee baarlamaanka dalkan Canada ka qayb galo. Baarlamaanka dalkan Canada ka qaybgalkiisana runtii ma ahan wax sahlan, waa wax dadkii boqolaal ama 200 oo sano joogay iyo xataa gelitaanka baarlamaankaas ama inay ka mid noqdaan ay dhib ku ahayd. Marka soomaalida isku duubnidooda iyo dareenkooda iyo dadaalkooda ayay runtii ku gaareen. caalamkana waxaan u maleynayaa soomaalida ku nool inay arrintan wax badan ay ka dareemi doonaan, because dalka Canada waa dal weyn oo runtii ka mid ah dowladaha barwaaqo sooranka ama dowladaha horumaray. Haddii shaqsi lagu yeesho wuxuu awood u yeelan karaa inuu dalkii xataa waxa waaye uu lug ku yeesho siyaasad ahaan oo wax ka qabta xataa.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariye Muuse Kulow oo u warramayay Axmed Cali Sheekh oo markaasi ka hadlayay doorashadii shalay ka dhacday dalka Canada.
Haatana Muqdisho waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirki koobaad ee madasha wada tashiga shalay ka furmay halkaasii, waxaana xubnaha madasha ay ku heshiiyeen in wada tashi laga bilaabo shan magaalo oo kala ah Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo, Cadaado, Hiiraan iyo Garoowe. Kadibna wada tashiyadaasi la isugu soo laabto gunaanadka shirkaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixina muraasi ku saabsan waxay noo hayay Axmed Cali Sheekh.
Gabagabadii shirkii madasha wada tashiga oo ay ku jiraan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari, ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, wasiiro wakiilo ka socda maamul goboleedyada dalka ka jira, ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku saabsan waxyaabihii madasha ay isku raacday. Warmurtiyeedkan oo warbaahinta u aqriyay wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Odawa ayaa qodobadii lagu xusay waxaa ugu weynaa in madashu ay isku raacday in Soomaaliya iminka aysan ka dhici karin doorasho hal qof iyo cod ah, sidaa darteedna la qaban karo oo keliya doorasho dadban.
ergada madasha wada tashiga qaran waxay isku raaceen in duruufaha haatan lagu jiro aysan saamaxaynin, isla markaana suuragal ahayn in la qabto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2016, laakiin la qaban karo doorasho dadban, taas oo ah wixii ka baxsan hal qof iyo hal cod.
Waxaa sidoo kale ergada isku raacday sida uu sheegay wasiirka in wadahadallada iyo wadatashiga ku saabsan mustaqbalka Soomaaliya lala yeesho dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan maamul goboleedyada dalka ka jira, sidoo kalena laga qayb geliyo beelaha ka soo jeeda Somaliland.
Nambar lix, waxay ergadu isku raaceen in loo baahan yahay wadatashi dheeri ah oo qaybaha kala duwan ee bulshada lala yeesho, sida dhallinyarada, haweenka, odayaasha dhaqanka, culimada, ganacsatada, aqoonyahanka iyo dadka laga tirada badan yahay. Kulamadaas wadatashi waa inay ka dhacaan deegaanada dowlad goboleedyada maamulada dhismi doona, waana inay ka qayb galaan dadka ka soo jeeda beelaha Soomaaliland.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay kulankii madasha ayaa waxa uu sheegay in geedi socodka cusub ee shirka madasha la isku raacay inuu yahay bilow wanaagsan oo mustaqbalka Soomaaliya uu helay.
Waxay ahayday talo Soomaaliyeed, dood Soomaaliyeed, fikir Soomaaliyeed intaba oo la isku keenay, sida warbixinadii looga dhawaajiyey, sida tiimamkii shalay iyo maanta shaqeeyay ay u shaqeeyeen, sida loo qeexay deegaanada ay uga dhici doonto dooda. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay ogaadaan geedi socodkaasi tallaabtii ugu horreysay ayaa la qaaday, si qurux badan ayaana loo qaaday. Waxaan rajaynaynaa tallaabooyinka soo socda oo dhanna sida inay noqoto. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa hawsha ay qabteen kooxihii kala duwanaa ee maxaan ku rahay hadda la magacaabay ee task force-ga iyo technical team-ka iyo intii kaalmeynaysa intaba. Waxaan leeyahay hawshiinaasi bilow fiican, ididiilo fiican leh ayay ku bilaabatay. Sida loo tilmaamayna waxa ku cad ee habraaca la isku raacay inaa aad iyo aad aada ugu tiqtiqsataan oo aan maxaan ku yidhaahday aan laga leexadnin.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa kale oo uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka fogaatay inay go'aanka mustaqbalka Soomaaliya keligeed isku koobto, sidaa darteedna ay ka qayb geliyeen dhinacyo badan, isagoo dhinaca kalena ammaanay waxqabadkii dowladda ee muddadii uu xilka hayay.
Ma aynan dhihin dowladda federaalka iyo hay-adaha dastuuriga inta isku tagaan, annaga wixii go'aaminayna ma ayan dhihin. Dowladdii maxaa dowlad goboleedyada inay ku jiraan, bulshada rayidka madasha inay fadhido, dadka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo dhan intii suurtagal ah in la isku keeno waxay ahayday tanazul ay sameeyeen madaxda iyo hay-adaha dastuuriga ee dalka ka jira oo ogolaaday in la ballaariyo maxaan ku irahday wadatashiga dadka Soomaaliyeed oo dhanne maxaan ku irahday loo sheego waxa soo socda iyo waxa soo socda sida ay ku imaanayaan. Mar kale waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego, marna dowladda federaalka ku doodi mayso wax walba sidii ugu fiicnayd oo loo rabay ayay noogu qabsoomeen ku doodi mayno. Laakiin waxaan ku doodaynaa oo aan cod dheer ku leenahay oo aanan qarinayn horumar ayaan soo gaarnay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu dambeyn kula dardaarmay madaxda maamul goboleedyada in ay baahiyaan oo bulshooyinka ay matalaan ee goboladooda ku sugan ay gaarsiiyaan waxyaabihii madasha ay isku raacday si ay u ogaadaan waxa lagu go'aamiyey magaalada Muqdisho.
Arintan waa xil aad iyo aad u weyn. Haddii dowladdii dhexe awooddii baahisay furfurtay ilaa heerkaas maxaan gaarsiinay, macnaheedu culays adiga idin yimiday waaye, mas-uuliyad aad qaadeen waaye, waa u dhaarateen waa qaadeen inaad ka soo baxdaan, hoosna aad u sii dejisaan oo dadka sii hoosana ay sii gaarto. Xamar inta laga qaado in caasimadaha dowlad goboleedyada ay ku nagaatay meesha ku hartamaa. Mustaqbalka waa inay sii degtaa oo ay hoos tagtaa. Laakiin maanta waxaan u taaganahay taladu waa midii qaranka, midda qaranka dadka Soomaaliyeed inta ugu badan ha laga tixgeliyo, ha la dhageysto, hana la qadariyo rabitaankooda iyo hadaaqooda siyaasadeed. Dadku cabsiyay qabaan, rabitaanay qabaan, dareemay qabaan, dhammaan ha la tixgeliyo.
Kaasi codkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu ka hadlayay gabagabadii shirkii madasha wada tashiga ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasano.
tahay hadguule kaad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a waxaa soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii iyo rogodaalisa ataliyaha taliska dhexe ciidamada maraykanka jenaraal joseph danford ayaa maanta talaada la kulmay madaxda kurdiyiinta iraaq ee gobolka ibl oo qayb ka ah booqashuu si shaqsi ahaana xaaladda ugu soo indhaynaynayo ee hanaanka ah uu socdo dagaalka lagula jiro ururka daaish jenaraal joseph ayaa mawsad barhani u sheegay in maraykanka iyo kurdishku ay leeyihiin cadoway wadaagaan ciidamada kurdishka ayaa dagaala ay kula jiraan ururka daaish ee waqooyiga dalkaasi iraaq soo waramaya inay guulo ka gaareen kuwaasoo gurmad dhanka cirka ka helaya isbahaysigu hogaaminaya maraykanka jenaraal joseph danford ayaa wariyaasha la socda u sheegay in safarkan uu ku yimid iraaq uu yahay safarkii ugu horreeyey tan iyo markii uu xilkan la wareegay kowd ee bishii oktoobar islamarkaana ay saraakiisha iraaq u xaqiijiyeen in dalka ruushka uusan qayb ka noqon doonin isbahaysiga weerarada dhanka cirka ka fulinaya dalkaasi iraaq
wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay in ruushka iyo maraykanku ay maanta kala saxiixan doonaan heshiis isafgarad ku saabsan amniga dhinaca hawada ee dalka siriya afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga maraykanka jeff davis ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiskani uu weli yahay mid bilow ah oo aan sidaasi u xooganayn mase davis waxa uu carabka ku adkeeyey in heshiiskaasi aanu ahayn mid ku saabsan xadadka ay maraykanka iyo ruushku ka howlgalayaan ee dhinaca hawada ee dalkaasi siriya balse uu yahay mid ay kaga hortegayaan isku dhaca amaba duqayn ku timaada diyaaradaha labadaasi dal ee weerarada cirka ah ka fulinaya dalka siriya maraykanka iyo ruushka ayaa weeraro dhinaca hawada ah ka fuliya dalka siriya
xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon ayaa maanta talaada ku baaqay in lasoo afjaro isku dhacyada ka dhacaya dhulka ay wadaagaan falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta ban ki-moon ayaa laba maalmood oo booqasho rasmi halkaasi ku joogi doona xilli deegaanadaasi ay ka dhacayaan isku dhacyo u dhexeeya labada dhinac oo haatan u muuqda kuwa kasii daraya ban ki-moon ayaa intuusan u amabixin safarkan muuqaal uu sii duubay ku sheegay inuu fahamsan yahay walaaca iyo weerarka haysta labada dhinac kuna booriyey inay ka hortagaan wax kasta horseedi kara inay dhacaan weeraro argagixisnimo qaramada midoobay ayaa wada dadaalo lagu doonayo in xal lagu gaaro xurgufta siyaasadeed iyo midda dhul ahaaneed ee u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israa'iil
justin takdua oo noqonayn doona ra-iisul wasaaraha xige ee dalka kanada kadib markii uu xisbigiisa afkaarta furfuran ee liberal partigu uu ku guuleystay doorashadii baarlamanka ee shalay ka dhacday dalka kanada natiijada doorashada ayaa muujinaysa in xisbiga liberaalku uu helay 184 kursi oo ka mid a 383 kursi ee baarlamanka kanada ka kooban yahay halka xisbiga garabka midigta xiga ee ra-iisul wasaaraha talada kasii degaya stephen harber uu ku guuleystay 99 kursi master harber ayaa u hambalyeeyey justin maruu shalito maruu ka hadlayey magaalada calgary justin waa 34 waxaanu noqonayaa ra-iisul wasaarihii labaad ee ugu da-da yar ee dalkaasi soo mara waxaanu hore u ahaa macalin iskuul waxaana baarlamanka loo doortay sanadkii 2008 isagoo xisbigaasina madax ka noqday 2013.
halkaad wararkaas ka dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o idinka imaaneysa magaalada washington ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa mar kale gacanta ku dhigay magaalada wabxo ee ka tirsan ama hoos tegta degmada ceelbuur ee gobolka galgadood kadib markii al-shabaab ay ka baxday deegaankaasi haddaba wariyaheyga cumar xasan ayaa arintaasi waraysi kala yeeshay cabdi xasan maxamuud oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda oo ugu horreyna uu weydiiyey sida ay u qabsadeen ama gacanta usoo gashay deegaanka wabxo
degmada ceelbuur ay hoos timaadaa meesha la yihahdo wabxo waxaa la dhihi karaa ceelbuur iyo maxaa waaye galhareeri iyo ceelleerba way xoroobeen sababto ah ciidan soomaaliyeed oo 500 askari gaarayaahi oo gaadiid wato oo isku filan welina ma soo gaaran waa marka noogu horreyday marka gacmo furan iyo weji furan iyo caqli saaxiyaan kusoo dhaweynayna haddii ilaahi may iskaashi inaan la sameyno ciidamadaasi il iyo hoobna aan shacabka galgaduudna waxaan ka codsanayaa oo dhegaysanaya inay sidaa soo kalato u soo dhaweeyaan ama galareeraha degmada galareeraha ku noolaadeen ama tuulooyinka hoos yimaada ku noolaadeen ama degmada ceelgaras ku noolaadeen. Ciidanka qaranka Soomaaliya ayaa walaalaheena ee gurmadka noo soo sameeyey ee aan iskaasiga kala sameynayna sida cadowga loo bixin lahaa. Waxaan codsanaynaa sidaas oo kaleeto inaan tuulooyinka ama degmooyinka dambe aan la tegi doono hadii lahayd sidaas oo kaleeto in looga soo dhaweeyo codsanaya ama garas.
Waa maxay qorshaha xiga ama tallaabada xigta ee idiin taalla ee aad doonaysaan inaad ku dhaqaaqdaan?
Al-Shabaab walaal inaan ka harayna ma ahan Al-Shabaab Al-Shabaab cid ka harayna ma jirta. Al-Shabaab wiilasha ciidanka ah soo socda waxay u soo baxeen oo nin walba naftiisii usoo ayaa cadowga deegaanka ka saaro u yimid. Cid Al-Shabaab ka haraysa ma jirto. Al-Shabaab waa raacdaynaynaa, waa soo xiraynaa, maxkamadaan la diigsanaynaa, cid biseeru samaynayno ma jirto. Marka taas naxariista allah ka fogayaan leyna Al-Shabaab, marka wax naxariistay leeyihin ma jiraan tasii ku daalin.
Waatay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdi Xasan Maxamed oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Galgaduud oo wariyahayga uga warramayey kadib markii ciidamadu ay la wareegeen deegaanka la yiraahdo Wabxo oo ku yaala gobolka Galgaduud.
Mas-uuliyiinta degmada Tiyoglow ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in ay ka cabanayaan dhibaatooyin dhinaca daryeelka caafimaadka ka haysta. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Dhibaatooyin dhanka caafimaad darrada ayaa ka jira degmada Tiyoglow ee gobolka Bakool. Dad badan oo degmadaasi ku dhaqan ayaa bilihii lasoo dhaafay u geeriyooday cudurro kala duwan. Madaxa isbitaalka degmada Tiyoglow Dr. Maxamuud Maxamed Yuusuf oo aan khadka telefoonka Tiyoglow kula xiriiray ayaa ii sheegay tirada dadka caafimaad darrada u dhimanaya degmada Tiyoglow inay sii kordhayso xilli isbitaalka Tiyoglow uu sheegay inuusan dabooli karin baahida bukaanada la dhigo isbitaalka.
Problem bal haysto oo u baahan in la jiifiyo. Waxaa jira Tiyoglow cudur khaas ah oo la yiraahdo kalaza oo leishmaniasis loo yaqaano. Cudurkaasi badanaa wuxuu ku dhacay ayaalka under 5-ka ah. Ayaalku wuxuu u baahan yihiin meel la jiifiyo malaha. Waxaa dhacayana gabdho badan oo fool ku dhiboonaya oo mararka qaarkood meesha ka dhaco. Waxyaalo badan oo caafimaad xumo ayaa ka jira meesha. Cudurkaasi waxaa keena cudur waxa waaye oo ah maxaa lahaaye baratasiwaha keena cudurada baratasiwaha keena waaye tixsi yar oo foorstaga iyo dadka geeljirta iyo dadkaasu aada ugu badan yahay. Xilli kasta ayuu dhacaa, xilli kasta ayuu meesha ka jiraa. Markii hore MSF ayaa daaweyn jirtay, meelo badan ayaa lagu daaweyn jiray. Hadda meel lagu daaweyn ma laha. Anaga subaxdii waa la duraa guryahii aadan ciyaalka complication badanaa ku dhaco. Marka guryaha la geeyo, markaan meel la jiifiyo oo ciyaalkii lagu xanaaneeyo oo ay jiifaan 24 saackii xaaladiisa ay kaska tahay ma laha. Naagaha meel ku dhalaayaan ma laha. Waxaa ku filan NCH keligiisa. Meel la refer garaynayna ma laha. Waxaa u dhow Galadweyne 150 kilometer u jirtaa Baydhabo. Jidka goorgo'ana jiro baabuur inuu ka baxo jidkan Galadweyne ma aadi kara. Markaan dhibaatooyinkaas badanaa jiro.
Marka ma jiraan marka caruur u geeriyootay cudurkaas?
Haa, maanta aan kula hadlayay laba cunuba u geeriyootay.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Tiyoglow Cali Cabdinuur oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa xusay degmada xilligan inuusan ka jirin adeeg caafimaad. Haweenkii caruurtana ay yihiin kuwa ugu badan oo ay saameysay caafimaad darrada ka jirta degmada Tiyoglow.
Gargaarka bini-aadanimonimo ee ORB deegaanka oo ka shaqeeyay jiray dhammaantii kuma bini xamin hore ilaa 3 maayo tikraaratay gabar oo cunug aragday galanto ku dhiibtay. Yee unagii aragday galan la habiyey waana galantiya haysayna aragdayada taaliga gargaaroon la waasin galigiisa aanan lahayn. Dhibaato badan marka oo bulshadii weylinkadeega ay dhunba gobolkan taalna marka hay-ado iyo dowladda in walno wargabo ilaahay abuurin mala rigow. Marka gobolkaas goboon keeno bulshadii dhan idoogiisa dhan ay bare.
Inkastoo dhibaatooyin caafimaad darro ay ka jirto degmada Tiyoglow ee gobolka Bakool, haddana degmada Xudro oo xarun u ah gobolka Bakool ayaa bilihii lasoo dhaafay isbeddel iyo horumar caafimaad uu ka jiray. Isbitaalka daryeer ee magaalada Xudur ayay dadka Xudur ka helaan adeeg caafimaad. Waxaana isbitaalkaasi xilligan ku sugan qaar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo qorsheynaya toddobaadyo inay ka howlgalaan isbitaalka daryeel kadibna ay dib ugu laabtaan magaalada Muqdisho. Maamulaha daryeel hospital Cabdulaahi Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa ii sharaxay isbeddelka caafimaad oo Xudur xilligan ka jira.
Daryeel hospital wuxuu ku yaalaa gobolka Bakool, gaar ahaan degmada Xudur, wuxuu bixiyaa adeegyo fara badan. Hadba waxaa yimaada dhakhaatiir ka kala timaada maaragtay daafaha caalamka. Hadda waxaa soo gaaray toddobaadkan dhakhaatiir ka shaqeysa indhaha, qaybta yakitaanka iyo daaweynta iyo dareysa qaybta maragtay ee marayraha waxaana barnaamijka iska kaashanaya daryeel hospital oo arrintiisu hadda tahay iyo isbitaal kale ku yaalla maragtay la yiraahdo National Eye Center.
Maamulaha cisbitaalka daryeel Cabdulaahi Cabdiraxmaan wuxuu kaloo sheegay cudurada ugu badan ee xilligan ay ka ashtakoonayaan dadka magaalada Xudur inay tahay cudurada haweenka, isagoona xusay toddobaad ka hor in ay keeneen dhakhaatiir ku takhasusay dhinaca cudurada haweenka, kuwaasi oo muddo hal toddobaada ku sugnaa gudaha degmada Xudur, gaar ahaan cisbitaalka daryeel.
Labadii toddobaad ee lasoo dhaafay cisbitaalka waxaa soo gaaray takhaatiir ka kooban dhakhtar guud iyo dhakhaatiir oo dhinaca maragtay gynecologista ah, iyagoo maragtay qalabka cisbitaalka adeega markaasi ay isticmaalayeen oo ahaa ultrasound iyo chemistry mission iyo dhammaan qalabyada maragtay facilityga fududeyn karo dhinaca caafimaadka fududeyn karo. Tiimkaasna si wanaag mudday ka howlgaleen wayna noqdeen haddii aan laydno, waxaanu isku dayaynaa in takhaatiir kale ay soo gaarto haddii aan laydno toddobaadyada soo socota.
Degmooyinka gobolka Bukool ayaa inta badan go'doon ah, waxaana dadka degmooyinkaasi aysan heli karin adeegyada aasaasiga ee aadanaha sida waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada kale. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA Baydhabo.
Waa hagaag dhigaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatan waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waxaanu wanaagsan dhegaysto ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. Hadhowoonayay ahayd markii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu soo saaray amar uu ganacsatada ku nool degmooyinka iyo deegaanada uu maamulka ka taliyo lagu farayo inay bixiyaan dhaqaale maamulku uu ku sheegay inay tahay canshuur, taasoo sahli doonta in mushaar iyo taakulo ay u noqoto ciidamada sugaya ammaanka deegaanada maamulka uu ka taliyo. Balse ganacsatada ku nool deegaanadaasi ayaa amarkaasi ku tilmaamay inuusan ahayn canshuur, balse uu yahay dhaqaale cayiman oo ganacsatada laga rabo bil walba. Canshuurtana ay goon u bixiyaan, kuwaasoo markiiba ka biya diiday amarkaasi. Haddaba labada dhinac ayaa arrintaasi isku fahmila. Waa xubinta dooda ee maanta. Waxaa igala qayb gelaya Sayid Cali Ibraahim Xasan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, iyo Nuur Maxamed Macalin Bukurow oo isaguna ka tirsan ganacsatada ku nool deegaanada uu maamulku ka taliyo, iyadoo labaduba ay hadda ku sugan yihiin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Aan ku hormaro Nuur Maxamed Macalin Bukurow. Nuur, dhaqaalahan la sheegayo in laga rabo ganacsatada markaasi aan ahayn canshuurta tooska laakiin ah dhaqaale bille ah, maxaad idinku ku saluugsantihiin?
Iyo waxaa waaye, dhaqaalahan waxaan ku saluugsannahay maalin walbo lacag baa la urursadaa, magacaa loo sameeyaa dadka, annaga canshuur baan bixinaa, dadka canshuur baa laga qaadaa, dadweynaha canshuur baa laga qaadaa. Dowladda waxay ku leedahay dadka canshuur inay ka qaado, canshuurta ay ka qaado ee wax ugu qabato, waxbarasho wax loogama qabto, caafimaad wax lagama qabto, wadooyin wax lagama qabto, maalin walbo waxaa la qaataa lacag deeri ah oo magaceedana uu yahay qaraan.
Qaadayna
waxaan garan karna ma aha, taas anaga waa kasoo horjeednaa maratay lacagaas in dadka si sharcidaba loo qaadayo.
Waan gartay hansiya Sayid Cali Ibraahim Xasan. Sayid Cali, dhaqaalahan deeriga ee deganaasada lagu saaray, faa'iidada ku jirta iyo waxa lagu qabanayo iyo waxa markaasi ganacsatadu ay ku ogolaan karto maxaa ka mid ah?
Saaxiibkii Bukurow wuxuu diidan yahay kan dareensanahay dhaqaalaha canshuuraadka berriga, dowladna hadday meesha imaato maamuli kala dambeyn administration waxaa meesha ka imaan kara in dadka deegaanadaas degan hadday yihiin ganacsato, hadday yihiin hay-adaha kala duwan, in dadka si siman dhaqaalaha looga qaado. Dhaqaalahan waa canshuur, canshuurtaasna lagu kaabayo waa bilow maamul Koonfur Galbeed mar lagu bilowday wadadii agtu saaray wadada horumarka magaalada Baydhabo. Hadda waxaa ka socda wadooyinkii dhismaha loogu talagalay, wasaaradihii halkii ku shaqeyn lahayn shalay madaxweynaha maamul goboleedka dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo xariga ka jiray, wasaaradihii halkaas inay ka shaqeeyaan, shaqaalihii meesha ka shaqeyn lahayn hadda waa diyaarintii lagu jiraa. Marka meel aan dhaqaale jirin laguma shaqeyn karo. Marka waa waajib in shacabiga ganacsatada meesha joogto in laga qaado canshuurta وواجس مقدسة ومامولك ميشو ميشو قار لها يوحي كمتها يدقالها شعب يسلاقي قادي إن وحلوقة تسكولو إنه بتجليد عافماتك وحبرشدة ودويك
وانقرتاي
إن لغة فرمر لو سميو
إن لكن سيد علي هداد مغلي سي إن سؤاشة وكيني بكرو وحقولي هاي عنشور توان بحنان لكن العك هلوي العك تاسكال إن بكرو العك تمقع عدكوشك تمحاوي عدك عباني سيد مارك
مثلاً وعربة ساحتك هنا ويديو العك تحدى لأرورينا مانتا وزيرة يمامك أفريتين وشعبك بجوشة كسارين عنشور ميا ومعنك هلوه قبنا نسوى العك لأبوري هواي هاسورتها عبيو عنيق وحانقا با العك عنشور ماهن عنشورها والد بحيا قاب الله بحيانا ليلهي انتاس مورن كمتاقنا عدنا بماركي مجد انتاس لكن مالين والبوحة زايد صوبتكي وليس اي انقالي كريم عنشور تكبير
سيد علان قسيو ان بكرة وحو تاقيني هاي عنشورتا مركلا هنستان ولقعي عنشورتا وان بحينا لكن العقتا انقارانكا ما داما عنشورتي ان بحيني نانان اجيذين وحلو قبتي تنقارانكا محان اللو كلفين قالين تاقي شواب
اوكي دولد كونفر قلبيت وزير كريم مالي iyo agaasnya shisa iyo lakalyaashisa ba mardu waxay safar ku kala bixiyeen gobolada degmooyinka iyo Nairobi shirka ka soo gooyay World Bank meesha ku qabtay markay imaadeen marka waxa list daraasad la soo saaray oo dheer ah in dakhliga deegaanada ama maamul goboleedka uu ku kooban yahay in dadka dhaqaalo laga qaado dhaqaalahaasi waa anshuur waxa la balamiyay ama la shiray bariyahan NGO-da ku international ka aan ku local ka waxa kale loo wacay oo amu in wacyigelin lagu sameeyo dadka ganacsatada ah oo ganacsada oo tukaamada baqaarada iyo inta leh in loo wacyo lil tashaday oo fikirkii aragtida la qaatay ayaa ah in dadka canshuurta laga qaado canshuurtaasna amnigoodii oo lagu sugo waxbarasho loogu sameeyo arurtoodii isbitaalada caafimaadka loogu hormariyo biyahan in biyo nadiif ay helaan hadiisan canshuur jirin meesha maamul ma jiro waay maamulku wuxuu ku shaqayn karaa kala dambeyn administration ma iman karaa illa inaad qofka canshuurta inuu qashuur qada askariyan qoraxda taagan wuxuu baahan yahay mishaar u baahan yahay
wagartay
wasiirka agaasnaasho jiro waxa uu baahan oo markaas mishaarka waxa ku iman karaa marka inaad dadka deegaanka ama ganacsatada si toos ah la hadlo la wacyigeliyo wixii xaq ah oo dawladda ay ku leedahay in laga qaado waan canshuur
waan ma sidaay
dulsaar iyo macan waa ay kala qaaday oo loo wacay ganacsatada qof waliba loo sheegay oo shir loo qaatay meel soo gaar ah wasiirkii iyo dadkii iyo agaasnaasha la fadhiisteen waa wax cad oo la isla ogyahay koonfur galbeedna ay ogtahay waa canshuur waay
waa maasantay waxaan siinayaa bukrow garanay xeybka sayid cali wuxuu kugula taageersay inaad bixisaana meeshuna magaca uu yahay canshuur inay tahay adigu arrintan kale ee ah lacagta la yidhaah qaaraanka goorma idisoo gaadhay yaase sheegay
ganacsatadii oo dhan iyo dadkii baqaaraynayda waa loo yeeray waxaa u yeeray wasiirka maaliyadda iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo wasiiro kale u yeereen lacagtan lacag dulsaar aha waaye afcada loogu sheegay wasiir ka mid ah wasiirada dowladdaas ee ku meelgaarka ah wasiirada wasiir ka mid ah lacagtaas ka dhan waajiyay arigaas walaa lacagtan canshuur ma ahan waa dulsaar
NC سيد علي سيد علي waan maqlaysaa bukuro wuxuu taagan yahay arintana waa qaaraan arinta idinku ka macnaha ka ahaan maxaad adigu kala socotaa
wallahi waxaan ogahay ama aan la socdaa ama aan duubjo u ahaa ama shirka u dhacaya taa markii ganacsada u wacinay ama marka inta aan goobyo keen ama aan kortaagnin oo inaysan ahayn wax qaaran ah canshuurta laga rabo inay bixiyaan ganacsatada
intaas ayaan dhegeysto ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen sayid cali ibraahim xasan oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo nuur maxamed macalin bukurow oo ka tirsan ganacsatada ku nool deganada uu maamulku ka taliyo iyadoo labaduba ay ku sugan yihiin magaalada baydhab ee xarunta gobolka bay inta aynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
aad baad mahadsan tahay cabdiraxmaan xuseen fure oo dooda gaaban inala socodsiinayay halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington cabdiraxmaan maxaynu xiga
sahray haddana dhegeystayaasha waxay ku soo dhowaanayaan barnaamijka umuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey maxamed cabdisandheere
kulanti
wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Shirkadaha ugu waaweyn ganacsiga Maraykanka ayaa kulanay isniintii shalay la qaateen madaxweyne Obama ku ballanqaaday inay dhimayaan qiiqa hawada wasakheeya ee cirka lagu sii daynayo. Shirkaduhu waxay sheegeen inay adeegsan doonaan tamarta nadiifta ah si loola dagaalamo isbeddelka cimilada. Shirkadahan waxaa laga xusi karaa shirkadda cabitaanka ee Coca-Cola, ta dharka ciyaaraha ee Nike, ta bootarka iyo saliidda carruurta ee Johnson & Johnson, ta teknolojiga Intel iyo kuwa kale. Haddaba maxay madaxweyne Obama iyo shirkadahani ka wada hadleen? Waa kan Cabdiqaadir Cali Cabdixuurka oo deegaanka ku takhasusay kuna sugan magaalada Columbus ee dalka Maraykanka.
Maxamedow, shirkaasi wuxuu ahaa shir ku saabsan dhimista cimilada isbedelaysa, si ay markaasi madaxweynaha kala tashtaan ama ay gacan ku siiyaan dhimista iyo ilaalinta isbedelka cimilada. Guud ahaan shirkadahaas oo ahaa ilaa iyo 86 ka horna waxay ahaayeen 13, marka la isku wada daro hadda waxay noqdeen 18 shirkadood ayaa gacan saar uu ka helay madaxweyne Obama. Waxay ballan qaadeen inay yareeyaan qiiqaasoo ka yimaada badanaaba gawaarida ama baabuurta warshadaha oo loo yaqaano emissions kambaniyadaas oo ballan qaaday at the same time islamarkaas in ay dhimaan tamarta ay u isticmaalaan wax soo saarkooda si ay markaas xataa u safegareeyaan ama ay u badbaadiyaan lacag gaaraysa ilaa 160 billion oo dollar sanadkii, taasoo ay yareynayso qiiqa iyo isticmaalka biyaha.
Bishii Julaay ee sanadkan ayay ahayd markii madaxweyne Obama uu ballan qaaday inuu qaadayo tallaabooyin uu ku dhimayo qiiqa hawada ku baxa, islamarkaasna uu Maraykanku adeegsan doono tamarta nadiiftaa si loo yareeyo cimilada isbedelaysa ee dunidan aynu ku noolahay. Ballanqaadkaas Maraykanka waxaa ku horreeyey oo durbaba dhaqan geliyey dalal ku yaala qaaradda Yurub.
Runtii waddamada aan dhihi karo aad iyo aad ayay environmentiga wax uga qabteen waxaa ugu horreeya waddanka Holland oo yareeyey mataqaanaa gawaaridii la isticmaalayo badankoodu ay isticmaalaan bishkuleetiga ama bicycle-ka. Sidoo kale Norway, Sweden iyo dowladda Finland ayaa ugu aad u xakameeyey emissionka iyo biyaha mataqaanaa pollution water control-ka. Waddamada aad iyo aad u yareeyey waddamaasaa kamid a Maraykanka naftigiisa wax badan ayuu hayaa, inkastoo mataqaanaa sheeg ay rajaynayaan shirkan hadda soo socda la qaban doono Paris United Nations-ka ay sponsor gareynayso December-tan soo socota, oo yiri ninka la taliyay xagga cimilada madaxweynaha Brian Deese, waxaan rajaynaynaa yuri inay noqoto mid natiijo fiican laga gaaro oo ay isku raacaan dowladaha adduunka go'aan fiican uu ka soo baxo.
Waan garta waxaad ii sheegtaa dalalka China, Russia iyo Maraykanku waxay ahayn dalalka aad kuga soo horjeeda dhaqangelinta halbeegyada lagu dhimayo qiiqa hawada ee keenaya isbedelka cimilada. Maxaa bedelay mowqifka Maraykanka?
Maraykanka sidiisaba markii laga hadlayo cimilada ama environment-iga waxay ku beeskareysan tahay siyaasad, siyaasadaasoo kale ah siyaasadda dimuqraatiga iyo siyaasadda republicanka ama dowladda xisbiga loo yaqaano jamhuuriga. Wax walba ay keenaan dimuqraatiga miiska regardless wax nooc ay rabaan ahaadaano, mar walba waxay jecel yihiin inay diidaan jamhuurigu. Inkastoo ay jiraan warshado waaweyn oo isticmaala niman lobista ama gacansaar la leh kongareska oo markaas uga soo dhameeya waxyaaba ay rabaan, ayaa Maraykanka siyaasaddiisa ku beeskareysan tahay. Waxaanina marna waa business marna waa siyaasad.
Hase yeeshee madaxweyne Obama ayaa u muuqda mid doonaya in si wanaagsan loo dhaqangeliyo halbeegyada lagu dhimayo qiiqa hawada ku baxa. Kulankii uu isniintii shalay la qaatay maareeyaasha shirkadaha waaweyn ayaa waxa uu ku celiyey tallaabada loo qaadayo sidii looga hortegi lahaa isbedelka cimilada.
Not only is it going to have an impact on our children and our grandchildren and we have a moral obligation to leave them a planet that
ma aha oo keliya inay raad ku yeelanaysa carruurteenna iyo carruurta ay sii dhalaan, iyadoo ay waajib ruuxiyeen nagu tahay inaan meero wanaagsan uga tagna carruurtaas sidii inaguba kuwii nagu horreeyey aan uga dhaxalnay, laakiin run ahaantii waxay sidoo kale muhiim u tahay korriinka dhaqaalaheenna markaan wax ka qabanno isbeddelka cimilada, ayuu yidhi. Dhinaca kale, la taliyaha madaxweyne Obama ee dhinaca cimilada Brian Deese ayaa sida aynu horey u soo xusnay sheegay in meesha Maraykanku hadda ka taagan yahay isbeddelka cimilada iyo weliba ballanqaadyada ay shirkadaha waaweyni samaynayaan ay labadaasi arrimood dhiirigeliyeen in dalal kale ay shaaciyaan inay hoos u dhigayaan xaddiga qiiqa ay hawada u dirayaan. dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalay shirkadaha waaweyn ee Maraykanka oo ballan qaaday inay kaalin ka qaadanayaan wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay aad iyo aad buu umahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo inala socodsiinaya barnaamijka umuuraha Maraykanka. Haatana kaalimaha sugaanta.
codkaasi fanaanada nimco yaasiin caraale ayaa ugu dambeeyey idaacaddeenni fiidnimo halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington waxaa idinla socodsiinayay sahre ciidla nuur iyo cabdiraxmaan xuseen fure dhinacayaga waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo hase ahaatee waxaa idinku soo socda barnaamijkii dhallinyarada oo u diyaar yihiin maxamed sandheere iyo axmed sheekh